galab wanaagsan dhammaan tiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 2 August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirbeen iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay golihiisii wasiirada:
waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibraddooda, kartidooda iyo hufnaantooda.
waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha Maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii Alqaacida Ayman Aldawaahiri.
He played a key role in the bombing of the U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others.
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha Maraykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen si kalsooni sare leh in hogaamiyihii Alqaacida Ayman Aldawaahiri uu ahaa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn diyaaradaha droonta loo yaqaan ay fuliyeen oo ay ka geysteen magaalada Kabul, isla markaana ay ka warqabeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada Haqaani ee Taalibaan ay ogaayeen in Afghanistan uu ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor intaanay duqeyntu dhiciin, sida ay mas-uuliyiinta ay warfiyeenada u sheegeen waqti dambe oo Isniintii ah. waxaanay xaqiijiyeen in duqeyntan ay fulisay aalad aan magaceedan la tilmaamin, iyadoo howlwadeenada Maraykankuna aanay gaanin joogin amaba aan la geynayn dhulka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa habeenimadii Isniintii shaaciyey in gantaal Maraykan ah lala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid a argagixisadii loogu doonista badnaa adduunka. wafdi ka socda aqalka Kongareska ee Maraykanka oo ay hogaaminayso afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi ayaa la filayaa inay gaadhaan Taiwan waqti dambe salaasadan maanta, iyagoo iska dhegamariyay digniinaha ka imanaya Shiinaha, iyagoo ku hanjabaya Waashiinaha inay milatari kaga jawaabi doonaan booqashadaasi. Pelosi ayaa halkaasi gaari doonta ilaa iyo 19:00 barka habeenimo ee waqtiga maxalliga, sida ay ku warrameen warbaahinta Taiwan. waxaana la filayaa inay la kulanto arbacada madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyaha ayaa warbaahintu ay ku warramaysay warar kutirukuteena oo ku saabsan Pelosi, gaar ahaana dhaliisha Shiinaha, islamarkaana inay tegi doonto halkaasi amaba ay Taiwan booqan doonto. Shiinaha ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin oo ay ugu muuqato madax banaanidooda oo lagu doorsanayo jasiiradda iskeed isku maamusha. Pakistan ayaa salaasadii sheegtay in kooxaha samatabixintu ay heleen burburka diyaarada helikabtar ah oo ku burburtay habeenimadii halkaasi, gaar ahaan waddankaasi Pakistan gudihiisa, cimilada xumayd, iyadoo ay halkaasi ka jireen fatahaada ka dhacay gobolka Baluchistan oo ay ku dhinteen shilkaasi diyaaradeed ee 6 sarkaal oo la socday diyaaraddaasi. war ay militarigu soo saareen ayaa ku sheegeen in sareeyo guud ah sarfaas iyo weliba taliya goboleed sareeyo gaas iyo weliba sareeyo guuto xubin ah oo ay ka mid ahaayeen xubnaha halkaas ku dhintay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ninka hogaaminayay kooxdaasi ay kormeerayeen howlgallada gurmadka ee fatahaadaha degmada Lisbela oo ilaa iyo 500 kilomitir koonfurka ka beegan caasimada gobolka Kweta, iyadoo diyaaradan helikabtarta ahna ay xidhiirkeeda ay waayeen kooxaha hawada la socda xilli dambe oo ah galabnimadii Isniintii. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. Wagaaga dhegeystayaal, galab cana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaanaba idaacadda galabta iyo wararka V O A. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa goor dhaweeda ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha cusub ee wasiirada ayay ku jiraan xubno cusub iyo weliba kuwa hore uga tirsanaa dowladii hore ee Soomaaliya soo maray. Xubnahana golaha wasiirada ayaa waxaa ku jira Mukhtaar Roobow Cali oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, kaasoo 3 sannadood lasoo dhaafayna ku jiray xabsi. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku dhawaaqay golaha wasiirada ayaa waxa uu yidhi:
waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda. Waxaana rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhabba cusub u jeexaan, iyagoo aan aaminsanahay in ay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis lah. Waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay asixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdeg ah u horkeeni doono.
Wagaag dhegeystayaal, kaas oo ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku dhawaaqayay ama sheegay xubnaha golaha wasiirada. Haddaba liiskaasi uu soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa isagu akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale, waxaana uu yidhi:
xubnaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waxaan ay kala yihiin sida soo socota: mudane Saalax Axmed Jaamac, ra-iisul wasaare ku xigeen; mudane Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta; mudane Xasan Macallin Maxamuud, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka; mudane Axmed Macallin Fiqi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka wasaaradda maaliyadda; mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga; mudane Abshir Cumar Huruuse, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare; mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene, wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha; General Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkajiir, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda; Marwo Fardowso Cismaan Cigaal Dhoore, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka; mudane Jaamac Xasan Khaliif, wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta; mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelaay, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyayay liiska golaha wasiirada ee uu maanta soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira haatan aan idhaahda dhegeystayaal, haddaba liiskaasi weliba si loogu dhawaaqay wixii warbixin iyo faahfaahina waxaad ku dhegeysan doontaan qaybaha idaacadda soo socda ama idaacadaheeda dambe, iyadoo halkaasi ku sugnaa wariyahayaga v o a nooga soo warama magaalada Muqdisho. Haddaba dhegeystayaal, haddii inuu gudubno magacaabistan golaha wasiirada iyo welibada shaqada hortaalla, ayaa waxaa nala falanqayn doonaa cabdirashiid khaliif xaashi, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista heritage, kuna sugan haatan magaalada Muqdisho. Ugu horreynba cabdirashiid, haddaad maqlayso, sideed u aragtaa golahan cusub ee wasiirada ee hadda uun xoogaa ka hor la shaaciyay amaba la soo bandhigay?
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii waqti ay ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso waasigana kuna darsaday waqti, haddana maalmihii ugu dambeeyey waqtigii sidau soo sii daayay. Magacyada ka sokow xilalka wasaaraduhu kama duwana wasaaradihii hore, wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasaddana muddo ku jiray, inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan. Runtiina waxaad moodaa sidau ra-iisul wasaaruhu yiri xukuumad dan qaran, in dad macnaha dowladdii hadda meesha laga saaray, dadkii ka saaray oo kala duwanaayo kaanuun kala duwan oo siyaasiyeed ku jiray, inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo ka mid a maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirro la siiyey kala duwan, guud ahaanna inay xildhibaanadu u badan yihiin meesha. Dadka hadda cusuboo la magac dhabayna waxaa ka mid a Mukhtaar Roogow oo runtii ay dhici karto qofka ugu cusub siyaasaddan dowladda federaalka inuu asaga u noqdo, laakiin dadka kale badankoodu waa dad runtii siyaasadda aada dhex jiray, iyo dad kaleoo bulshada rayidka iyo siyaabo kale usoo galay, sida hadda xil siyaasad horey lagu aqoon, laakiin falal kale oo jiray.
Way cabdirashiid, haddaynu eegno waynu soo noqon doonaa qeybaha kale, sad aduba carabaabtay waxaa ka mid a xubnaha golaha wasiirada la shaaciyey Mukhtaar Roobow, Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa sayna ka warqabnay ururka Al-Shabaab, kana mid a xubnaha cusub ee golaha wasiirada. Sideed u aragtaa in Mukhtaar uu ka mid noqdo golaha wasiirada oo dowladdan cusub qeyb ka noqdo?
Runtii Mukhtaar dadkood soomaalida hadda baraha bulshada iyo aada baa loogu hadalhayay, laakiin uun hadda shan sano ku dhawaadna sideed sanona Shabaab waa ka maqanayo, waa iyagii isdilay, kadibna saddexdii sano u dambeysay dowladda u xirnaa asagoo gobolka South West gobolka South West Koonfur Galbeed u sharxnaa. Marka runtii dad ama hadii ka qabashada Shabaabka ama soo kabdashada dadkii Shabaabka ahaayo asagoo kale ahaa ama uu yaqaanay, haddii taas looga qeyb qaadanayo ama diin ahaanba inuu ka hortago fikirkaas runtii takfiiriga ah, waa dhici kartaa halkaas in maaragtay dowladda iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay ka fiiriyeen. Ninkii ugu horreeyey oo Shabaab ka tirsanaayo xil sare ka hayo, xil loo diigana ma ahan, rag kala duwan ba aan heer goboleed maamul goboleed xilal waaweyn ka qabtay ama heer federaal oo hay-adda neefa iyo meelo kale xilal ka qabtay. Marka asagu xoogaa un siridii dowladda u xirnaa waa dhici karta inuu haddii ay gooni ku noqoto, markii horena dee tartan habeebi inuu galo oo tartankii laga leexiyey. Dadka qaarkiisna dee dadka Shabaabku dhibaatada u geysteen uu markuu madaxda ka ahaa ama wax ka aasaasay u geysteen waxaa dhici karta weli inay hospitaaladaas qabaan. Marka asagana waa looga baahan yahay de in uu arrintaas dalkaasi u qancin lahaa ama u qasban lahaa uu ka fikaro. Dalka hadda asaga ka filay inuu wax kusoo kordhinhayeen hadde halkaasna culays baa ka saaran. Marka dadka haafna waxaa dhici karta inay ka wada shakisan yihiin ama aqdood u qabaan, kaafa kalena inay wax weyn ka sugahayaan. Marka runtii culays gooni unba asaga gooni u saaran oo dhici karta in wax weyn laga filaayo, laakiin runtii qofkii ugu horreeyey maahano hadde rag kaleo waaweynaa waa xilal kale ama sa la xil ahaa waa xili waaweyn ama meesha loo diiday ama maamul goboleedyaha madax ka noqda sida Axmed Madow oo kale
wayahay. Cabdirashiid, saad aad uba tilmaantay ra-iisul wasaaruhuna uu carabaabay, wuxuu ku tilmaamay inay tahay xukuumadda dan qaran. Horena waxaynu ogeyn madaxweyne Xasan Sheekh isagana waxyaaba ololaha ku galay in badanna uu ku celceliyey inuu samayn doono ama halkudhig uu ku dhaqmayo Soomaaliya heshiisa dunida inay heshiis lahaa. Dabcan xukuumaddani waa xukuumadda shaqaynaysa marka laga yimaado ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. in dowladdii wadayso waaxyo kala duwanaa mas-uulka ka ah. Labada hal ku dhigee uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay xukuumaddan qaran madaxweyne uu yidhi Soomaaliya heshiisa dulinna in heshiis la ah, in ma kula tahay markaad eegto tiradooda iyo weliba xubnaha wejiyada ka muuqda aragtidaasi xubnihii ka midha dhalin lahaa amaba gaadhsiin lahaa dowladda?
Ra-iisul wasaaruhu intuu ra-iisul wasaare noqon ka hor wareysi u bixiyey wuxuu ku sheegay in runtii heshiis siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed ay wadnaha sii jirka u yahay oo kale ay dowladnimada u tahay. Marka runtii waxaad moodaa inuu aada isugu dayay inuu sababii kala duwanaa u baarlamaanka ku jiray iyo siyaasiyiintii tabarta lahaa oo muuqday inuu dowladdiisa kusoo daro si dowladdaas ay dowlad baarlamaanku u ansixiyo u noqoto meeshana siyaamida dhexdeedana la isaga oo arko shaqada. Haddii dadka hoos loogu digana runtii dadku dad badan aqoon leh siyaasadda muddo kusoo jiray oo aqoon caadi oo maadi oo waa ka buuxa oo intaan garanahay dadooda master's degree haystaba bay u badan yihiin siyaasaddana xildhibaano soo noqday, wasiiro soo noqday, waana dad hadda kasoo duugsaday runtii shantii sano hadda u dambeysay runtii siyaasadda aada loogu kala arag duwanaayo aada loogu kala fogaaday. Ogna in dadka Soomaaliyeed waxay filayaan ay ballaaran tahay, isha lagu hayana ay weyn tahay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna hadday xag isku xisbigay ahaayeen oo hadda ka horna xisbi lahaan jirin midna guddoomiye ka ahaa midna secretary general ka ahaa, rag badan oo saaxiibadood ahna runtii waa ka muuqdaan golaha wasiirada oo aada u badan waa ka muuqdaan. Marka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku xisbi ahaan isku xisbi ah iyo wasiiro badan oo xisbi la ah iyo intii kale horweynta siyaasadeed ahayd oo runtii meesha ku jirta, waxaad moodaa inay deetaha karasha imaan iyo iyo inkaar kale inay khibrad ku qabtaan leeyihiin aqoonna leeyihiin isla socoshana ay ka muuqan karto oo ama dadka siyaasadda ku wada jira noqoto ka wada shaqeynaya ama dadka madaxweynaha iyo ra-iisaraha la maaragtay jaalka ah noqoto. Marka runtii waa dad laga fili karo inay shaqada u taaleen og yihiin, waqtiga u yaaleen inuu yar yahay fahamsan yihiin. Marka haddaan iscanda dowl kala dhicin waa niman shaqada geli karaan isleeyahay iyo gabdho tusaale ahaan hadda maaliyadu kale doctor cilmi kale waa nin p h d economy ku haysta, wasiirka arrimaha dibadda waa nin muddo dheer kasoo shaqeeyay i c r c iyo meelo kale wasiirada kala duwan oo amniga iyo dastuurka iyo waxbarashada iyo qosheynta iyo meelahaas kala duwan loo dhiibay wasiiro caan oo la yaqaano weeye. Marka waxaan isleeyahay lama saluuli karo, laakiin soomaaliya culayska hor yaalla iska badan oo dadkii ku horreeyay o dhan baa ku barbariiqday. Marka inay un kasoo dhalaalaan baa loo baahan yahay 25 sano ku dhawaad hadda la iska daba qalaadanayay. Marka waa un waa un dad is yaqaana shaqadana yaqaana.
Wahgag, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxii hore hay-adda cilmi baarista Heritage, oo isoo khadka telefoonka si toosa ugu jira kuna sugan magaalada Muqdisho. Inala falanqeynayay xubnaha cusub ee golaha wasiirada ee Soomaaliya ee hadda xoogaa ka hor ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay amaba uu shaaciyey. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in Mareykanku uu sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha Alqaacida Ayman al-Dawahiri oo la wareegay talada Alqaacida kadib dilkii Usaama bin Laden ee bishii May ee sanadkii 2011. Warbixin ay wakaaladaha wararka iyo weliba v o a arrintan ka qoreen waxay noo soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Biden oo xalay fiidkii xilliga Mareykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri. Biden wuxuu sheegay in al-Zawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda.
Sabtidii aniga oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii beddelay Usaama bin Laden. Mar walba wuu la joogay. Wuxuu u ahaa ku-xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 11-kii Sebtembar ee 2001. si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka.
Madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii Sebtembar 11 ay u keeni karto labaqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yiri,
He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others.
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xog ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama, and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year.
Kadib raadin aan kala go' lahayn oo aan ku baadagoobaynay Zawahiri muddo sannado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump, mukhaabaraadkeenna ayaa ogaaday halka uu joogo al-Zawahiri horraantii sanadkan. Waxa uu u soo guuray guri ku yaala farasmagaalka Kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa, kadib markii aan si taxadir leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyey goobta dagaalka hal mar iyo gebi ahaanba. Madaxweyne Biden ayaa intaas raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman al-Zawahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistaan ku dileen 2 bishii May ee sanadkii 2011.
Wagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay kaasina waxa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeedinayay warbixin ay wakaaladaha wararka iyo V O ka qoreen dilkaasi Ayman al-Zawahiri. Haddaba howlgalka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilooda laga shaqeynayay. Saraakiisha Mareykanka ayaa helay qaab dhismeedka uu dhisan yahay guriga uu ku noolaa al-Zawahiri. Nashqadaasi ayaa nuqul ka mid ah loo gudbiyay aqalka cad. Warbixinta qaabka howlgalkaasi u dhacay ee ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
Horraantii sanadkan ayay xaqiiqsadeen saraakiisha Mareykanku in qoyska al-Zawahiri oo ka koobnaa xaaskiisa iyo gabadh uu dhalay iyo caruurteeda ay u guureen guri ammaan ah oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dhowr bilood gudahood, saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu kalsoonaayeen inay si saxa u aqoonsadeen Zawahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul. Waxayna horraantii bishii Abriil bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Mareykanka. Jack Sullivan, lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden. Markii Zawahiri uu yimid guriga Kabul, saraakiishu ma hubin in uu ka baxayay in kale. Dabagal dheer kadib, waxay ogaadeen inuu inta badan soo fadhiisan jiray balakoonaha ama barxadda guriga, halkaasi oo aakhirkii lagu dilay. Saraakiishu waxay baareen dhismaha guriga iyo nooca u dhisan yahay, waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Mareykanku uu si kalsooni leh u fulin karo howlgalka lagu dilayo al-Zawahiri, iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga u dhisan yahay, islamarkaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawahiri. Toddobaadyadii la soo dhaafay, madaxweynaha Mareykanka ayaa kulamo la qaatay la taliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo howlgalka. Rawdii bishii July, madaxweyne Biden waxaa sharaxaad laga siiyey howlgal la qorsheeyey, iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns. Madaxweynaha ayaa su'aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii howlgalka soo diyaariyey, waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa al-Zawahiri. Sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah oo wakaaladda wararka u waramay, madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u daneynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga, cimilada hawada meesha uu ku yaallo, iyo qaabka loo dhisay, iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha howlgalka. qareenno sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda Maraykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah, waxayna xaqiijiyeen in Zawaahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama oo uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida. 25-kii Juulaay, madaxweynuhu waxa uu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu u helo warbixintii ugu dambeysay. Wuxuuna ka hadlay sida dilka Al-Zawaahiri uu saameyn doono xiriirka Maraykanka iyo Taalibaan iyo arrimo kale. Kadib wadatashi uu la sameeyey xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray, madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday, isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayid. Weerarka lagu dilay Al-Zawaahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyey subaxnimadii hore ee Axaddii ee saacadda Kaabul, iyada oo xilliga caasimadda Washingtonna uu ahaa 9:48.
Wagaaga dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre oo inala socodsiinayey. Warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay ka qortay sida u dhacay howlgalka lagu dilay Ayman Al-Zawaahiri. Haddaba ururka Al-Shabaab waxa uu ka mid yahay Al-Qaacida, ammaan idhaahda ururka Al-Shabaab waxa uu la midoobay Al-Qaacida sannadkii 2012 ilaa iddana si rasmi ah uguma aanay hadlin weerarkan, kaasoo ay sheegeen Maraykanku inay ku dileen Ayman Al-Zawaahiri. Haddaba sidii ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo weliba Al-Shabaab oo ka mid ah ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf weydiiyey Cumar Maxamed Abo Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab.
Runtii wuxuu u saameynayaa dilkani ay dileen Maraykanka ay dileen Al-Qaacida hogaamiyahooda Ayman Al-Zawaahiri si weyn buu ururkaas u saameynayaa. Markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xoog badnaa oo maxay aheedtay uu faafay waxay aheyd waqtigii Cusaan Bilaadin uu joogay. Markii Cusaan Bilaadin la dilay Ayman Al-Zawaahiri hogaanka uu qabtay, Ayman Al-Zawaahiri wuxuu dhacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan Cusaan Bilaadin. Sidaa awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaacida dhan dhulkii Iraaq ay lumiso, kabacdina ay ku dhegaan Shaam, dhulka Shaam ama Syria oo hogaamiyahooda Joolani oo halkaasi ugu dhigteen, kabacdina Joolani dagaalo badan magaca Al-Qaacida uu ku galay. Markii dambeeta wuu iclaamiyey Joolani inuu Al-Qaacidan iskaga baxay. Waxay Al-Qaacida marka kusoo hartay meero yaryar bay kusoo hartay, sida maxay aheyd Yemen oo qaar yar ka jooga iyo xoogooda ugu weyn oo ka joogan maxay aheyd Soomaaliya. Marka saameynta dilkaasi wax weyn buu uu saameynayaho, waxaa laga yaabaa in ay sii tirtirmaan sida anigu kulay u arko.
Yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman Al-Zawaahiri?
Runtii Ayman Al-Zawaahiri sidii Cusaan Bilaadin oo usoo dhalaaliyey raggii bedeli lahay ma u sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Seif Al-Cadli. Seif Al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan waa laga yaaba, laakiin waxaa u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman Al-Zawaahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Seif Al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Zawaahiri iyo Bin Laden?
Horta Al-Qaacida ma heli doonto nin la mid ah Cusaama Bin Laden oo kale, laana Cusaama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ay la dagaalamaysay Raashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Raashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asigii naftirkiisana wuxuu ka yimaaday famil oo bilyoner ah, asagii xataa bilyoner buu ahaa, dhaqaale aada u fara badan buu haystay oo ururkiisa uu ku dhiso. Marka nin oo sida Cusaan Bilaadin ma heli karaa, laakiinse ninka kaleeto Seif Al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman Al-Zawaahiri, sababto ah Ayman Al-Zawaahiri wuxuu hogaanka uu qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhanyaro yahay waa kala firfircoonaysa, ogsoon tahay
waye. Soomaaliya aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Al-Qaacida ay lalahayd hogaanka Al-Qaacida ururka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Al-Qaacida 2012?
Xiriirka Al-Qaacida ee lalahayd Al-Shabaab xiriir uu Al-Qaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, la'anna Ayman dawaahiri markuu joogo ayay ku biireen al-shabaab al-qaida. Markuu Cusaama Binlaadin uu joogo way ku biir waayeen, laana Cusaama Binlaadin muu ogoleyn. Laana wakiila ayaa u joogay geeska Afrika, kuwaasi ayuuna rabay inay hoggaanka qabtaan. Laakiin markuu Emma Dawaahiri imaaday ayuu ka aqbalay hoggaanka al-shabaab inay ku biiraan. Sida awgeed waxyaabo badan waxay sameyneysaa al-shabaab oo al-qaida Emma Dawaahiri uuna raali keen, laakiinse amar ma kusoo sii karin isagoo ka baqaayo. Waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jihaadiid badankood u janjeereen, marka waxaa jooga uur weyne Daacish la dhahay waqtigaas oo awood lahaa. Daacish ayay ku biirayeen, marka wuxuu fiiri jiray mar kasta oo iska ilaali jiray inay al-shabaab ina Daacish ku biirin. Sida awgeed awood oo maxay ahayd awaamir xoog leh kuma uuna lahayn al-shabaab ee korba bisa oo xariir kaasi ayuu ilaalinayay Emma Dawaahiri.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan, hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab. Waxaana waqadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. qaybihii hore idaacaddaba dhegeystayaal, sidaad ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumaddiisa, iyadoo ay wasiiradaasi ku jiraan xubno cusub iyo weliba kuwa hore uga tirsanaa dowladihii hore ee Soomaaliya soo maray. Haddaba xubnahaasi ayaa ka mid a wejiyada cusub ku yihiin, se xubnaha dowladihii hore ka mid ah waa kuwe waxaa goobta lagaga dhawaaqayey. Ku sugnaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, islamarkaana haatan si toosa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu jira. Bal ugu horeynba Cabdiqaadir, maxaad nooga sheegi kartaa golahan wasiirada cusub ee haatan xoogaa ka hor la shaaciyey magaalada Muqdisho lagu shaaciyey?
Cabdi Xakiim, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa goor dhaweed shaaciyey golihiisa wasiirada cusub oo ku qaadatay in 30 cisho uu soo magacaabo 10 maalmood oo dheerada dhowaan uu dalbaday kana sii dhilaanaysay. Wuxuu soo magacaabay 25 wasiir, 25 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen. waxaana golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre safka hore ka muuqda xubno ka tirsanaa golihii wasiirada ee ra-iisul wasaare Fable oo iyo siyaasiin kale oo badankood ahaa kuwa si weyn kaga soo horjeeda dowladdii madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay. waxayna u muuqatay in hadda golaha wasiirada cusub ee la magacaabay badankood marka laga yimaado xildhibaano ku cusbaa siyaasadda qaarkood inta badan ay yihiin kuwa siyaasadda kusoo jiray, siyaasad ahaanna ahaa mucaaradkii 5-tiis ee lasoo dhaafay dowladdii madaxweyne Farmaajo sida weyn kaga soo horjeedo qaarkood aad uga muuqday safafka mucaaradka marka laga hadlayo. waxaana dadka la magacaabay kamida oo idaacadda sidan ku sheegnay goor dhaweedba Sheekh Mukhtaar Ruubo Cali Aw Mansuur oo kamid ahaa aasaasayaashii Al-Shabaab, marna ku-xigeen kasoo noqday oo isagu xabsi ku jiray 3 sano lasoo dhaafay una hornaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaana dowladdii Maxamed Cabdullah Farmaajo hogaaminayo oo laga soo qoray magaalada Baydhabo. wuxuuna ka soo muuqday golaha
wasiiradaa Mukhtaar Ruubo marka laga yimaado waxaa jiray dabcan wasaarada kaloo muhiima oo dowladda iyo weliba xaaladda gobolka ka jirta marka la eego, iyo weliba kamida dhalinta hadafka dowladda kamid a waxyaabaha muhiimka u ah, sida wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta amniga, wasaaradahaasi muhiimka ah. yaa xubnaha kusoo muuqday amaba liiska kusoo baxay loo magacaabay yaa kamid a?
markaan ku bilowno wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa kasoo muuqday nin siyaasi ah laakiin aan kamid ahayn xildhibaanada golaha shacabka, Cumar Abshir Haruushe. wasaaradda amnigana waxaa loo magacaabay nin kamid ahaa dadka siyaasad ahaan dowladdii madaxweyne Farmaajo kasoo horjeeday oo doodisha lagu magacaabo wasaaradda amniga. wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda oo ahayd wasaarad iyana si weynisha loogu hayay, waxaa loo magacaabay xildhibaan hore Xasan Macalin Maxamuud oo kamid ahaa amaha gudoomiyihii urur siyaasadeed Daljir oo markii dambe xisbi siyaasadeedka madaxweynaha taladahaya Xasan Sheekh Maxamuud la midoobay UPD loo yaqaan. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha waxaa loo magacaabay Axmed Macalin Fiqi. waxaa kaloo wasaaradaha waaweyn ee la magacaabay kamid a wasaaradda qorsheynta oo loo magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan beenebeene ra-iisul wasaare ku-xigeenna waxaa kasoo muuqday xildhibaan saalax jaamac oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka horena usoo qabtay wasaaradda maanta la baabiiyey ama lagu biiriyey wasaaradda kale cadaaladda dastuurka. Markaad fiiriso wasiirada waaweyn ee golaha kasoo muuqday, badankood waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha, qaarkoodna hore ayay kaga soo qaban xukuumaddii soo jirtay sida wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo mar kale kasoo muuqatay golahan.
Wangartay Cabdiqaadir, saad aad uba tilmaantay ama aynu ka wada warqabno in ra-iisul wasaaruhu muddu la daahay ama waqtigii sharcigu sheegayay dib uga dhacay, waqti baa loogu daray, haddana waqtigii loogu daray baa sii dhammaanayay. In ma la sheegay sababta keentay ama waxa dib u riday muddada intaa leeg in golaha wasiirada lagu dhawaaqo ama lasoo bandhigo?
ra-iisul wasaare Xamse Barre kulamadii ugu dambeeyey uu la lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dad xogogaalaba meesha sida weyn isha loogu hayay waxay ahayd qancinta maamul goboleedyada qaarkood oo weli saameyn ku yeelan kara siyaasadda iyo beelaha Soomaalida iyo u ka imaanayaan siyaasiyiinta la magacaabay, waxaana arrinta ugu weyn ay tahay maadaama ay u baahan yihiin codsiinta golaha shacabka in marka hore lagu qanciyo ama laga fikiro kahor intaan lagu dhawaaqin in codka kalsoonida ay ka heli karaan golaha shacabka. Waana mid kamid a sababaha u muuqato in xukuumaddan uu soo magacaabo ra-iisul wasaare Xamse Barre isaguba xildhibaan uu yahay ay badankood ama tirada ugu badan boqoleyda marka loo eego ee xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay kasoo muuqdeen oo dhammaantood marka la fiiriyo, marka laga reebo door wasiir oo kooban, inta badan ay yihiin xildhibaano ka tirsan ee golaha shacabka. taasna waxyaabaha ugu waaweyn loo saabeynaya tahay in iyagu ay codka kalsoonida ka raadsadaan golaha oo ay keenayso in haddii lala wareego hay-adahan in codka kalsoonida muhiim ay tahay in la helo lagana fikiro kahor intaan lagu dhawaaqin. Marka sababta ugu weyn dibdhaca keenaysa waxay ahayd in laga fikiro kahor ku dhawaaqista codka kalsoonida ma ka heli doonaan golaha shacabka.
Waga ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, waxaa inta badan doorasho marka timaada laga hadlaa ama marka la qabanayo ama doorashada maxaan ku yidhahdaa dhicitaankeedaba, in dhinaca saamiyada marka laga hadlayo in haweenka oo kale ay ka dhex muuqdaan, yaynu ka tilmaami karaynaa liiskan golaha wasiirada tiro intee leego oo dumara ayaa kusoo baxay?
Marka loo eego 25-ka wasaaradood wasiiro waaweyn ama wasaarado waaweyn ayaa ka muuqda oo ay kamid tahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista oo qof dumara oo xildhibaan ah loo magacaabay, sidoo kale wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka waxaa loo magacaabay qof haween ah, xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye. Waxaa sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo bii-ada loo magacaabay Khadiija Maqsuumi oo iyadana xildhibaan safiir hore Bakistaan ahayd. Sidoo kale wasiiru dowlayaasha wasiir ku-xigeenadana tiro badan oo kamid a haweenka ayaa ka qayb gala oo kasoo muuqday. Marka laga hadlayo qoondada haweenka ee golaha wasiiradu wasaarado waaweyn iyo wasiiru dowlayaal ayaa kasoo muuqdaan oo kamid tahay wasiiru dowlaha maaliyadda oo Raaxa Janaq loo magacaabay inay noqoto. Marka la fiiriyo xukuumadda kasoo muuqashada qoondada haweenka marka xukuumadda loo eego, waxaad moodaa in wejiyo badan ay fadhiyeen maanta oo
wagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada Muqdisho, isagoo ku sugnaa goobtii lagaga dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo aan toddobaadkan ku eegayno qorshaha ay dowladda Maraykanku ku rabto in Ruushka ay isdhaafsadaan maxaabiis ku kala xidhan labada dal. ogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa jimcihii telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Maraykanka ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Maraykanka ah ee Brittany Griner
iyo Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray Marineska Mareykanka, iyada oo lagu bedelanayo maxbuus ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Mareykanku hore u xiray. Wicitaankan ayaa ah wadahadalkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan labada diblomaasiya ugu sarreeya Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii uu Ruushku weeraray Ukraine dabayaaqadii bishii February, waana xiriirkii ugu sarreeyey ee labada waddan dhexmara tan iyo waagaas. Mareykanka ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu u soo bandhigay Ruushka in la isdhaafsado maxaabiista bishii Juun, balse weli ma jiro wax ka soo baxay. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha loo soo jeediyey ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Boot oo u dhashay Ruushka oo ka ganacsan jiray hubka, si markaas Ruushkuna ay usoo daayaan Greiner iyo Whelan. Haddaba, si aan u faahfaahin ugu helno qorshahan iyo tafaasiisha la xidhiidha xogta laga hayo maxaabiistan, waxaa faahfaahin ka bixinaya Malyalle Yuusuf oo ah sarkaal xalinta khilaafaadka u qaabilsan xukuumadda gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Chicago.
Maxaabiista la isdhaafsanayo waxaa ugu muhiimsan laba qof oo Mareykana, wiil iyo gabadh, gabadha la yidhaahdo Brittany Griner oo ah ciyaartoy ciyaarta kubadda basketballka Soomaalida u taqaana kubadda kolayga heerka koowaad bay ciyaartaa, waa gabadh caana guulo wax ku oolana laba goor iyo soo hoysay. Gabadhaas ayaa hormuud ka ah xagga Mareykanka iyo ninka la yidhaahdo Paul Whelan oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka ee hore ayuu ciidamadii ayuu ka tirsanaan jiray. Ninkaas iyo gabadhaas baa ugu muhiimsan xagga Mareykanka maxaabiista la rabo dadka la rabo in la dhaafsado ee xagga Ruushka ee ka socdana waxa ugu muhiimsan ninka la yidhaahdo Victor Pope oo ah ganacsade weyn oo suuqa madow ku iibiya hubka maaragtay lidka diyaaradaha, lidka taangiyada, bambooyinka, dhammaan hubka noocyadiisa kala duwan ayuu adduunka ku faafiyaa suuqa madow, waana ganacsade suuqa madowa. Waxaana lagu naanaysaa ninka la yidhaahdo Victor Pope, waxaa lagu naanaysaa ganacsadihii geerida ama ganacsadihii mowtka ayaa lagu magacaabaa naanaystaas uu leeyahay. ciidamada Mareykanka ee sirdoonka ayaa meelaha ka soo qabtay Eeshiya dhexdeeda, saasana Mareykanka lagu keenay ninkaas oo Ruush ah oo kana tirsanaan jiray ciidamada Ruushka, ayaa la rabaa inay Mareykanku ku bedeshaan labada qof ee soo sheegnay, Brittany Griner gabadha la yidhaahdo iyo ninka Paul Whelan la yidhaahdo. Intaas ugu muhiimsan taariikhdana way soo dhici jirto Mareykanka iyo Ruushku maxaabiis isweydaarsi way dhexmari jirtay laga soo bilaabo 1926-kii marba meel bay soo maraysay. Marka tanaa ugu dambeysay oo maaragtay hadda in la isdhaafsado la rabaa.
Warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushka uu codsaday in maxbuus kale oo Ruusha lagu daro isdhaafsiga. Warkan ayaa laga soo xigtay ila aqoon u leh dooda socota iyada oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Kariskov oo ah korneyl hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka, kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. Isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah ayaa waxa ansixiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, laakiin waxa arrintan aan ku qanacsanayn waaxda cadaaladda ee Mareykanka, iyadoo u aragta in ay arrintani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku iyaga ka hayo. Warbaahinta maxalliga ee Mareykanka iyo xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga ayaa arrintan siyaabo kala duwan faallo uga bixiyey, sida uu faahfaahinayo Malyalle Yuusuf oo ah khabiir dhinaca xalinta khilaafaadka ah kuna sugan magaalada Chicago.
ilaa hadda waa dadka ka hadlay waxa ugu cadcad wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa ugu cadcad dadka ka hadlay administrationka ama maamulkan madaxweynahan hadda jooga Joe Bidenna way taageersan yihiin programkan. Idaacadaha waaweyni way ka hadleen inta badan, iyo TV-yadu way ka hadleen sida CNN-ta iyo Fox News-ka iyo idaacadaha intooda badan way ka hadleen ururkan la yidhaahdo Black Lives Matter ama marka Soomaali lagu sheegana noqonaya iyaba madowgaana Flay, kuwa laftoodu way ka hadleen oo in gabadha la sii daayay ka hadleen. Organization-na waaweyn oo sida Chicago Council on Global Affairs way ka hadleen oo mu'tamaray ka qabteen iyo shirar dadad badan baa ka hadlay. Raadaynta ay yeelan kartaa waxay hadda dadku arkaan in Ruushku arrintaa guuleystay, Ruushkuna culays kale oo tan ka sii weyn u saari kara maadaama gabadh yaroo kubad ciyaaraysay lagu bedelana nin weyn oo arm dealer ama hub iibiye ganacsada hubka weyn la rabo in lagu bedelo. In Mareykanka, in Ruushka taasi guul u tahay bay dadka sida xisbiga Republicanku u arkaan. Waxaanay leeyihiin hadduu maanta uu joogi lahaa madaxweyne Donald Trump arrintani ma dhacdeen, dadkaasina iyagoo nabad qaba la soo celin lahaa intaana may qaateen. Ninka ciidamada Mareykanka ka tirsanaan jiray ee Paul Whelan ee hadda waxa lagu xukumay 16 sano oo arintiisu ma aragtay meel adag bay marasa waxa u dheer inta in lagu soo rogay waxaan la yiraahdo ma aragtay shaqo iyo la isku daray ee shaqo adag 16 sano oo shaqo adaga marka waxa lagu dhisay beeraha lagu qoday hawlo adag buu qabanaya taasa u dheer gabadhuyada wali 27kii bisha xakamadeedii koowaad ahayd baan jecelahay ee ay maxkamadda ka soo hormuqatay markii ugu horeysay waxaan ay sheegtay waxyaabahan ay sidatay inay caagada yar yar oo si qaldan shandada u soo dhex gelisay oo ay iyadu wax sharci ka ah Mareykanka dhexdiisa ayay sidatay marka sharciyadana saa umay fahansanay saasay ku soo gashay ruushka si degdeg ah oo qaldan baan shandada ugu soo dhex riday ku dooday marka waxa lagu yeedeenayaa inay daraago oo caagada ku jirta saliidayna soo gelisay waddanka idana waxyaabo yar yar oo cabbi jiray ahaan bay leedahay oo dhakhaatiir ba cadeysay inay xanuunka iyo xaw cabbi jirta garaac la fagaracay iyo hawlo marka say noqoto insha Allah waan eegaynaa laakiin saameynteedu maalmaha soo socda aan eegaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka maxabistaas labada dhinacba ay si dhib yar ku dhamaadaan dadka Mareykanka inay waddanka si nabadgelyo u soo noqdaan.
intaasna dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha Mareykanka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey isla markaana ay noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno iyadoo 7 bisho oo keliya ay ka harsan tahay doorashooyinka waddanka Kenya la filayo 9 bisha August ee ka dhacan ayaa diyaargarowgu waxa uu marayaa meeshii ugu dambeysay iyadoo qaybaha bulshadu ay ku kala aragtid way yihiin rajada mustaqbalka doorashooyinka marka la barbar dhigo sanadkii 2017kii dhalinyarada ayaana ka mid ah kuwa ugu badan ee codeeya walow qaar badani ay shaqo la'aan jirto waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdalla aadan kane sufyaan siciid xaaji waxaan ku bilaabayaa cabdalla aadan kane
bismillahi raxmaan raxiim yaasiin aad baad u mahadsantahay adiga iyo idaacadda v o edaba iyo bulshada na dhegeysanaysana runtii waan salaamayaa runtii doorashada waqti dhowba waqti aada u yar baa naga xigta waana ilaahay mahadiis in muddo dheer iyadoo la sijiijiidayo kambeynkii iyo buuqii lagu jiray in hadda natiijadii loo sii dhawaanayo runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay aada isu diiwaangeliyeen in dad badan ay runtii aada u baraarugeen oo aada dareemaysid in hadda durbaba saansaanta la arkayo dad horey isu sharaxay oo waxba qaban waayo oo kale in hadda durbaba aada looga soo jeedo oo la dhaliilayo marka waxaad dareemaysaa in bulshadii iyo dhalinyarada gaar ahaan ay aada u baraarugeen oo ay soo jeesteen ay doonayaan qofka waxqabadka yani u horseedi kara ballanqaadyada uu sameynayna macnaha ka dhabeyn kara inay maanta doortaan
sufyaan siciid xaaji
yaasiin iyo idaacadda v o eda waa mahadsantiin anugu waan kasoo horjeeda arintaasi waayo dhalinyarta waxaa ka muuqataa kalsooni darro ay ku qabaan siyaasiyiinta waxay jiray mashaakil weyn oo aan khuseeya iyo waxba laga qaban xagga amniga xagga waxbarashada oo waxbarashadu iska tayadeed iska sidii hore aysa ahayn shaqa la-aanta oo ugu weyn oo arinta ugu weyn oo dhib keenaysa ah mustaqbal yacni madowba u muuqda dhalinyarta maanta marka kalsooni badan kuma qabaan sinka siyaasiga badaan macaaneynayaa xaggaa janaa gelaysaan barwaaqaan ka dhigaynaa waxaasan samaynaynaa intaasoo kunoo shaqaan abuuraynaa maalinkasta isliba imaadan hadda marka waa un ballanqaadyo oo maaragtay maxaa la ohan jiray qowda maqashi waxnaha u qaban baan dhihi karaa
cabdalla kaneeco waxa weeyaan dadka hadda ololeynayaad ku jirtaay oo dhalinyarada ha isdiiwaan geliyeenle dadka shakiga ka qaba mar walba ballanqaadkan hadhowna taleefonka laga dansanayo oo aan wax loo qabanayn oo shaqala-aantii sii badanayso oo hadda aanay inay codeeyaan qaar badan aanay doonayn maxaad ku qancinaysaa
horta waxaan ku qancinayaa runtii in horta waqtigii hore la joogay ahayn shan sano ka hor sida dadku ay ahaayeen iyo baraarugsadu ah hadda ma jiro dadku way baraarugsan yihiin dhalinyaradana runtii way abaabulan yihiin waxaad dareemaysaa durbaba in isla xisaabtanka dhalinyarada uu sidii hore uu ka wanaagsan yahay. Xaqiiqa way jirtay horey, macnaha in dhibaatooyinkaas kore u jireen, laakiin hadda waa la feejigan yahay. Dhalinyarada runtii indhahay ku hayaan ninka kartida leh, dadka xuq qaban kara, la arki kara macnaha inuu bulshada ka dhex muuqan karay. Isla xisaabtankuna sidii hore uu ka duwan yahay. Durba waxaan dareemaynaa macnaha si hoose xataa marka la isu haraysto qoysaska kuraasta iska lehay laga soo dooranayo durbaba inay diidan yihiin, kabiya diidan yihiin dadka aan waxtarka bulshada u lahayn. Xaqiiqatanna waxaa weeye, haddii la is-abaabulo oo la isku xidhnaado oo bulshada quwad iyo awood ay yeelato, qofka rasmiga ah ee isaga wax u qaban karaya way dooran karayaan. Waana runtii ku dhiirigelinaya kaba macnaha wax qabanaya ee dadka iyagoo ballanqaadkiisa ka dhameyn kara. Kula xisaabtami kara beriti ka maalilo intay xafiiskiisa usoo fariistaan, dhihi karaan maxaad noo qabatay, ay ka keeni karaan macnaha petition ay ku eriyi karaan oo codka ay dib ugala laaban karayaan kalsoonida ay samayn karayaan. Runtii waa wax suuragal a wey. Maanta lama joogo 5 sano ka hor siday ahayd, lamana joogo 10 sano ka hor siday ahayd. Bulshada weliba khaasatan dhalinyarada xoogoodana runtii sida hor uu ka fiican yahay, garaadkooda iyo garashadoodana sida hor uu ka fiican yahay. Beentii hore runtii waxaan dareemayaa inaan maanta la iska dhegaysan doonin haddii Allah wada la ogolaado.
Sufyaanow, dhalinyaradu sida hadda uu sheegayo kane dhalinyaro badan baa tartamaysa. Shalay waxay ahaayeen dad waaweyn markaad eegtid 2013-2017, dad waaweyn baa tartamaya. Hadda meel walba waxaad ku arkaysaa dhalinyaradii, ama isli ha noqoto ama gobolka waqooyi bari ha noqoto, miyaanan lagu kalsoonaan karin haddiiba ballanqaadyadii hore laynkaga baxay dhalinyaradana inaad soo saartaan oo iyaga rajo wanaagsan iyo gorgortan aad la gashaan?
Wallaahi way adagtaa dhalinyartu maanta joogta inay ku kalsoonaadaan siyaasiyiinta. Uma muuqato hadda wax ay siyaasi ay ku qancin karo, af cidla aynu hayabay ula muuqataa. Waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ilaa hadda xataa cid ay u codayaan aan kala garanayn oo aan go-aansan anaa ka mid ah. Yacnii waxay isleeyihiin haddaa kan u codaysa iyo haddaa kan u codaysa waxay isma dhaantiyo dhasheed. Marka mugdigaas iyo welwalkaa badan baa jira, dhalinyartu kalsooni badanna kuma qabaan baarkii, waayo shaqalaan bay meesha la fadhiyaan. Waxa intaa u dheer sicir bararkii iyo inflationkii oo cirka maraya, maciishadii wax walba cirka marta iyagoo shaqalaana. Marka anu waxaan aaminsanahay inaysan wax weyn soo kordhin hadda doorashada hadda la sheegayo oo wadanku galaayo. Anoo ku hadlaya magaca dhalinyaro badan oo aniga ila mid ah, marka walaac badan baan ka muujinaynaa arrintaasi. Kalsooni darana baana ku qabnaa siyaasiyiinta.
Ugu dambeyntii cabdalla aadan kale, muxuu yahay xalku haddii in ka badan 2.2 milyan oo dhalinyaro ay ama dadweynaha ay isdiiwaan geliyeen, dhalinyaraduna 70% ama 60% lagu sheego, haddii aysan kalsooni qabin dhalinyaradu, maxaa kuu muuqda xal ahaan?
Horta dhibaatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo runtii kacaakufka dunida oo dhan hadda way ka simantahay. Xaalada waxaa lagu jiraa runtii aad u cakiran, adduunka oo dhan baana la wadaaga Kenya, oo wax u gaara ma aha. Ka bulsho ahaana annaga waxaan odhan karnaa sida muuqatay markii mar hore iyo door horeba aan doornay dad wax ku oola, aan u doornay weliba Nairobi xildhibaanada kasoo galay ee Soomaalida kale, markaan ka hadlayno dadka aan u doornay, waxaan aragnaa waxqabadka ay ka qabteen macnaha wadooyinka iyo nadaafada iyo waxbarashada. Waxaan aragnaa inay wax ka qabteen amnigii oo kale, runtii oo wax weyn ay ka qabteen. Xaqiiqo jirta weeye, macnaha shaqa la-aan inay jirto, laakiin haddii aan horey u ogeyn niman kasoo gala deegaanada iyo dowladda hoose oo kale, niman waaweyn oo waxba tarayn, waxaan aragnaa hadda kumaan kun oo dhalinyaro oo meel kasta kasoo gelaya. Marka haddii ninkii weynaa aanu ku kalsoonaan weynay, marka inaan ninkii annaga naga mid ahaa nagu dhex jiray ina fahmay inaan doorano, waxaan u arkaa inay xal wanaagsan tahay. Qofka adiga fahmi kara dhibaatadaada ayaa xalkaaga iyo horumarkeynana ka shaqeyn kara. Marka kaasaa mudan in maanta la doorto.
Ugu dambeyntii Sufyaanow, muxuu xalku yahay? See doorasho noocee ayaad rabtaa dadka, maadaama aad shaki weli kaaga jiro oo dhalinyarada xal ahaan aad u aragtaa dadka soo baxaya iyo qaabka doorasho la aamini karo inay dalka ka dhacdo?
Ugu horeyn, siyaasiyiintu waa inay ku baraarugaan walaac iyo welwalka dhalinyarta haysta, dabeetana ay kalsoonidaas dhisaan oo wax u qabtaan wax la taaban karo, ay xagga shaqada wax ka qabtaan, xagga ay ka qabtaan magaranaysaa nolosha dadka. Marka siyaasigu wuxuu soo raasadaa cod, kadibna waa la waayaa, taleefkiisa lama qabta xataa. Marka arrintaas ha bedelaan, istraatiijiyad cad la imaadaan, dhalinyarta waxay u ballanqaadeen ha uga dhabeeyaan, markaas waxaa imaan karta in dhalinyartu kalsooni badan ku qabato hadda kadib siyaasiga ay u qabaan, inay intaa in ka badan kasii qayb qaataan doorashada oo usoo baxaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen cabdalla aadan kale oo ka mid ah dadka iyagu u ololeeya dhalinyarada xagga doorashooyinka iyo wacyigelinta, iyo Sufyaan سعيد حاجي او معلن واخ كا دغاي اسكولات كايسلي يا وليبا مغالدا نيروبي دودي قامرود انت هيلو جوكتو انت نبركا ودا كل بدون هدي لا يرا لك رمز دايو نبركلي
wagaaga dhigaystayaal doodaasina waxaan ugu soo diyaariyay magaalada Nairobi isla markaana ina la socodsiinayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacadeena ku dhownay haatanna qodob kamida ama laba kamida qodobada wararka adduunka ugu waaweyn aan idin gudmaro. Wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shicnadii u horreysay ee qabadinka Ukraine tan iyo bilowgii dagaalka Ruushku ay Arbacada ay soo gaadho xeebaha Turkiga. Markabka Rosani oo ah kuwa xamuulka isla markaana uu ka babanayo caalamka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay dekedda Odessa ee dalka Ukraine isla markaana ku jihaysan dalka Lubnaan isaga oo sida in ka badan 26 kun oo tan oo galaya. Waxaana uu marka hore ku sii hakan doonaa magaalada Istanbul oo hawlwadeenna ka socda koox isku dhaaf ah ay ku baari doonaan markabkaasi si ay u xaqiijiyaan in aanu sidiin waxba ama walaabaan cunto ahayn. Kista kalena wufti ka socda aqalka Kongreska ee Mareykanka way hoggaaminayso afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa la filayaa inay gaaraan Taiwan waqti dambe oo salaasadan maanta, iyagoo iska dhiga miriyaya dhinaca Shiinaha oo digniino ay ka imanayaan waasoo ku hanjabaya Waashiinaha inay militari kaga jawaabi doonaan booqashada. Pelosi ayaa halkaasi gaari doontaa ilaa iyo 19 barka habeennimo ee waqtiga maxalliga sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha ee Taiwan. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Golkii xalaal lagu u keenay ma ku imaanin adiga garnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay yilli hore aan eedo gal furan galala waagiya golkii xalaal lagu u keenay ma ku imaanin adiga garnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isii seed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isii seed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay goba tay geyan kana ka tihid geesi magac roone allah ayow adan kugu gam e hayna kala geynin wanan kugu kuntana e allah hayna kala geynin goba geyan kana ka tihid geesi magac roone allah ayow adan kugu gam e hayna kala geynin wanan kugu kuntana e allah hayna kala geynin
heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geeny ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabtay iyo wararka v o a tan iyo kulanta dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.